Radio Esperanto.
Parolas Kaliningrado. Saluton. Hodiaŭ, la 7 de marto dimanĉe en la studio de Radio Esperanto por vi post longa paŭzo de novo parolas Aleksandr Korĵenkov
kaj Halina Gorecka.
Jen estas nia dudeka sonprogramo, kaj la deknaŭa enretiĝis antaŭ pli ol unu jaro, en januaro pasintjara. Ĝi estis la lasta farita pere de nia malnova komputilo. La nova aparato, acetita danca al viei donatio al nia fondaggio Ilaro, montrigis pli bona, pli rapida, pli potenza, cae pli opportuna ol la antaŭa, sed ancu pli brua. La fona brua bedaŭrinde malobligas la registradon. Felice per la premio La infan libro de la jaro, ricevita pro el dono de circo La mondo dum okdek tagoj de Gilles Verne en la traduco de Jean-Luc Tortel, ni acetis teko komputilon. Nun ni provas uzi ĝin, iom mallerte, por registri ĉi tiun programon. Ni ankoraŭ ne scias, ĉu kaj kiel ni sukcesos, kaj ĉu ni sukcesis laŭ via opinio. La nuna podcasto estas malpli longa ol kutime, ĉar eksperimenta farata. Mankas en ĝi la Esperanto-novaĵoj kaj literatura programero. Tuj post ĉi tiun konduko vi aŭdos la Kaliningradan folietonon de Halina, la redakcian kolumnon en la januara kajero de La Ondo, kaj prezenton de ties februara kajero. La programon finos kanto de Alejandro Cosabella. Se nia provo sukcesos, venont foje vi aŭdos iom pli. Ĉu kiam? Eble jam sufiĉe baldaŭ. Bonan aŭskultadon!
Occidente de Ruslando. Recta fervoja ligo inter Kaliningrado kaj Berlino estis refunkciigita en 2003. Vagono cirkulis en la internacia vagonaro Kaliningrado-Gdynia kun posta konekto al aliaj internaciaj vagonaroj. Ĉiujare la servon de senpera fervoja ligo Kaliningrado-Berlino uzis ĉirkaŭ 10-11 miloj da pasaĝeroj. La vojaĝo daŭris 10 horojn. Post ĉesigo de la flugoj de la loka flugkompanio Kodo Avia, vagonaro Kaliningrado-Berlino restis la sola regula trafikilo en ĉi tiu direkto. Kiam la redaktoro de La Ondo estis invitita festparoli ĉe la inaŭguro de la monumento de Zamenhof en Herzberg, ankaŭ li intencis veturi per la rekta vagono al Berlino, sed la 10 de decembro 2009 estis nuligita la regula fervoja linio inter Kaliningrado kaj Berlino. La pola fervoj kompanio Pokopo Intercity ekde la 10 de decembro nuligis cirkuladon de la vagonaro Varsovio-Berlino Stanislav Moniuszko, al kiu estis aldonata en la pola Bydgoŝ la vagono Kaliningrado-Berlino. La pola kompanio prenis ĉi tiun decidon pro ekonomiaj kialoj. Laŭ la aserto de la Kaliningrada fervojo, malgraŭ la intertraktadoj, akcepteblaj solvoj por konservi la cirkuladon de la vagono Kaliningrado-Berlino flanke de la Pollanda kompanio ne estis trovitaj. Post la likvido de la vagono al Berlino aperis oni diroj pri baldaŭa ĉesigo de la vagonaro Kaliningrado-Gdynia. Ja la aliaj ĝiaj vagonoj veturigis ĉefe pollandajn pasaĝerojn sur la pollanda teritorio sur la fervojlinio Gdynia-Branjevo. Ĉe averaĝa kvanto de 12 pasaĝeroj, kiuj veturas inter Pollando kaj Ruslando, la itinero estas malprofita por la ruslanda fervojkompanio. Estas akceptita decido pri provizora ĉesigo de la fervojlinio Kaliningrado-Gdynia ekde la 6 de februaro 2010. Komence de februaro la redaktoro kaj eldonanto de La Ondo eluzis la lastan ŝancon vojaĝi per la vagonaro post unudiaŭrna restado en Gdansk. Oni esperas, ke antaŭ la komenco de la somera sezono la Pollanda fervojkompanio trovos akcepteblan varianton por funkciigo de la vagono Kaliningrado-Berlino kaj por vagonaro Kaliningrado-Gdynia. Redakcie.
Antaŭ unu jaro la redakcian kolumnon komencis la konata ŝerco pri la rilatoj inter la jaro antaŭa, kuranta kaj venonta, laŭ kiu la sekva jaro ĉiam estos meza. Tio estas pli malbona ol la antaŭa, sed pli bona ol la postsekva. Se oni taksas la revuon laŭ la evoluo de la bonkvanto, la pesimisma ŝerco realiĝis, ĉar post la rekorda jaro 2000, nia abonantaro falis preskaŭ al la nivelo de la malgrasa jaro 2007. La nuna bonkampanjo montras, ke la malkresko daŭras. Aĉeto de kulturaj varoj ne estas prioritata en la cirkonstancoj de la ekonomia krizo. Sed se oni taksas la revuojn laŭ la legindeco, la jaro estas pli ol meza. Pluraj el vi ŝatis la kontribuojn pri la jubilea kongreso en Bjelostoko, kiu aperis antaŭ, dum kaj post la kongreso. Kaj precipe multajn laŭdojn ni ricevis pro la materialo publikigita okaze de la 150 naskiĝdato de Zamenhof. Ĉijare ni, kvankom iom malpli ofte, daŭrigos la zamenhofologian temaron kaj vi legos novajn informojn ekzemple pri la patro de nia Ludoviko, Mark Zamenhof, kiujn la redaktoro de La Ondo trovis en arkivaj dokumentoj. Vi retrovos en la revuo la kutimajn rubrikojn, sed ankaŭ novajn rubrikojn kaj novajn temojn en la malnovaj rubrikoj. Post la pasintjara rakontado pri siaj propraj projektoj, Esperanto ĉe Interreto ĉiumonate prezentos pli vastajn prikomputilajn temojn. Lernu unue pri la tajpado de la literoj esperantaj en la ordinara komputilo, kaj poste vi legos respondojn al aliaj demandoj, ekzemple: kiun retumilon uzi kaj kial? Kiuj Esperanto-retejoj meritas nian atenton? Kiel pli efike uzi sian komputilon kaj interreton por Esperanto-agado? Kiel protekti sin kaj sian laboron? En la rubriko Nia trezoro vi konatiĝos kun la plej gravaj romanoj verkitaj en Esperanto. La romanoj estas elektitaj per reta konsultado de elstaraj fakuloj pri la Esperanta literaturo. Poezion vi trovos en ĉiu numero, ĉar krom la rusa antologio, kiun ĉiun trian monaton pretigos Valentin Melnikov, regule aperos Nia poezio, kies rubrikestro István Ertl unue proponis poemojn de Jorge Camacho kaj Mao Zifu. Legu do, ni ne ŝanĝis la abontarifon, escepte de Ruslando, pro la senvaloriĝo de la rublo. Tio iĝis ebla danke al du malavaraj amikoj el Eŭropo kaj el Azio, kiuj pagis en la formo de dumvivaj abonoj konsiderindan sumon, kiu helpos la aperadon de la revuo almenaŭ dum du jaroj. Ni kore dankas ĉi tiujn amikojn, kiuj modeste decidis resti anonimaj. Ni dankas ĉiujn, kiuj reabonis kaj kiuj reabonos, kaj kiuj kun sia kotizo sendis kaj sendos kontribuon al la bonhelpa fondaĵo kaj la fondaĵo Amiko. Ni esperas, ke vi restos kun La Ondo ankaŭ en la nova jaro. Kaj se vi ankoraŭ restas kun ni nun en la sonmondo, bonvolu aŭskulti la rakonton de Halina pri la februara ondo. Cetera la marta estas jam survoje al la legantoj.
La februara kajero de La Ondo de Esperanto enhavas kelkajn tekstojn, kiuj ĉiam aperas en La Ondo en la komenco de la jaro. Inter ili estas intervjuo kun la esperantisto de la jaro, ĉijare Aleksandr Karĝenkov, kaj ties revuo pri la libro eldonado en kaj pri Esperanto en la jaro 2009. La ĉiujaran tradician enketon pri la plej pozitivaj kaj negativaj eventoj de la pasinta jaro partoprenas 10 konataj aktivuloj, inter kiuj estas la prezidanto de UEA Probal Dasgupta, la prezidanto de la plenumkomitato de SAD Jakvo Schram kaj la konsulo de la Esperanta Civito Giorgio Silfer. Inter la plej gravaj eventoj de la jaro estis la 150 naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof, kies decembra festado estas prezentata sur 6 paĝoj de La Ondo, en trideko da etaj kaj grandaj informoj, inter kiuj elstaras tutpaĝaj kontribuoj de Marek Blahus pri nia flago ĉe Google kaj de Elžbeta Karčevska pri la Zamenhofa festo en la naskiĝurbo de Zamenhof. Multaj aliaj primovadaj informoj kaj fotoj, ekzemple pri la novjarfestaj renkontiĝoj, plenigas pliajn 4 paĝojn. En tribuno la legantojn atendas la komentario Nova milito por la franca de nia bruselia kolumnisto David Abjago, aliaj komentarioj, reagoj kaj leteroj. La ampleksa kultura sekcio enhavas poemojn de Mao Zifu, kelkajn recenzojn, Riĉe ilustrita artikolon de Flo Martorell 2010 abunda jaro por la Esperanto muziko kaj prezenton de la romanoj de Julio Bagge Viktimoj kaj Sursanga tero verkitan de Sten Johansson por la rubriko Nia trezoro. Estas legeble ankaŭ informoj pri la 12 internacia fotokonkurso kaj pri la literatura konkurso Liro, kiu en la Ondo okazigis en la pasinta jaro, kaj mozaiko kun nova konkurstasko, judaj humuraĵoj de Josi Schemer kaj spritaj splitoj kaj preskaj raroj de Istvan Ertel. La tuta kajero en la formato PODOFO estas senpaga elŝutebla en la rubriko Kiosko en nia retejo www.esperanto.org/ondo. Ĉiu monata magazino La Ondo de Esperanto estas redaktata en Ruslando kaj presata en Pollando. Ĝi estas abonebla por 2010 ĉe peranto en multaj landoj kaj ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 30 euroj. Rabatoj por la orient-eŭropaj, eks-sovetuniaj kaj triamondaj landoj. La elektronika versio, formato PODOFO de La Ondo, estas abonebla por la tuta jaro kontraŭ nur 12 euroj. Abonu mem kaj abonigu viajn amikojn.
Fine de la 2000-oka jaro en niaj 16 kaj 17 sonprogramoj vi povis aŭskulti kanzonojn de la argentina muzikisto Alejandro Cozabella. Ankaŭ ĉi-foje ni kun plezuro proponas al vi plian kanton, kiun nia amiko Ale afable sendis por aperigo en Radio Esperanto. Ĝia titolo estas Jen. Ĝis reaŭdo!
Samai astroi yen vikingo yen urbano yen la plei malsamai homoi yen vi kai mi akvo kai oleo yen vi kai mi akvo kai oleo Yen chacalo, yen du malsamai bestoi, yen castelo, yen igluo, yen la plei malsamai dolo.